tre er tilbake. Åh, oh, deilig å være tilbake.
Ja.
Blir det lavere? Ja, jeg må lære meg hvordan det fungerer, det utstyret.
Det er enda... Du har god tid på å lære deg.
Det er sant. Du, Regine, det føles jo som en evighet siden vi satt her sist, men det er jo bare ukes tid siden, og i dag får vi storfint besøk av verdens beste keepertrener.
Jeg tenkte, verdens beste keepertrener?
Jeg tror det var Hannes Halldorsen. Hannes Thor Halldorsen som sa det om dagens gjest. Jonas Ulland Kolstad stek snart innom. Men vi ber jo lytterne våre om spørsmål og sånt til hver eneste episode. Igjen, kommet inn massevis av spørsmål. Det er vi veldig glad for.
Ja, det er alltid gøy å se spørsmål vi ikke selv tenker på.
Ikke sant? Mm. I dag har det faktisk kommet et spørsmål til deg.
Til meg?
Så jeg tenkte at vi kunne ta det før han Jonas kommer inn her.
Ja.
For han, Martin, han lurer på... Han har jo hørt på episoden vår, så har han registrert det åpenbare, Regine. Du er ikke herfra.
Nei.
Og så lurer han på, hvorfor i all verden, eller så tar Hannes ord. Hva i farsken
gjør
du oppe i Bodø som søring?
Ja, det er jo bare dialekten min, for at du er jo også søring, Niklas. Du er jo født og oppvokst på ski.
Men, jeg slipper unna kritikken.
Ja, du har dialekten da. jeg fant meg en kjæreste som var fra Bodø, og så trengte jeg en jobb. Og så var jobben i Glimt ledig. Det var jo din jobb først.
Ja, sant. Ja. Så det er egentlig, du har fått jobb i Glimt på samme måte som alle andre.
Ja, jeg søkte og fikk jobb.
Men du er blitt glad i Glimt da?
Ja, jeg ble glad i Glimt. Jeg var jo ikke fotballinteressert før. Jeg kunne jo ingenting om fotball.
Nei.
Så nå er jeg kjempeglad
i
Glimt.
Vi har lest i avisen at du ikke var interessert i fotball, men det har snudd.
Det har snudd. Nå er jeg kjempeinteressert.
Nå forstår du synergien i et overgangsvindu.
Ja, nå er jeg så nede i fotballmateriale at det er helt...
Det er veldig bra. Ja. Men da har Martin fått svar på det han lurte på. Hvordan en søring som deg havna i Bodø? Kjærligheten.
Kjærligheten og kjærligheten til klubben etter hvert da.
Herlig. Da tror jeg vi gjør det enkelt og greit. Slepp Jonas Kolstad løs. Fotballspiller på Bodø Glimt siden 2003, eller rettere sagt reservekeeper siden 2003. Ja, det er hans egne ord, men selv om han kanskje ikke har gitt helt slepp på reservekeeper-drømmen riktig ennå, så er han mest kjent som verdens beste keepertrener. Det er en glede å ha han på besøk hos oss i 433, Jonas Ulland Kolstad. Velkommen hit.
Tusen takk, det var flotte ord innledningsvis, Niklas. Jeg setter utrolig pris på. Jeg setter utrolig pris på å være her i deres... Nye podcast, gjest nummer 4, kan jeg stemme?
Ja, det blir ganske presist,
Jeg er helt imponert. Dere har jo startet med enormt gode gjester så langt. Så jeg tipper du skulle liksom jobbe deg fra toppen og nedover, så tipper jeg mer sesong 4, at jeg skulle bli invitert, enn program nummer 4. Da. Så jeg er jo helt rått at jeg oppe og nikket med Harald Berg, Stig Johansen og Brede Moer. Det er en stor dag for meg det her å være i 4-3. Så igjen, tusen takk for at jeg får lov til å komme hit.
Ja, og der kom jo de fine ordene tilbake. Det var jo veldig... Det var ikke oss det skulle handle om, men hyggelig at du setter litt pris på det også. Du, først og fremst endelig denne uka her da, etter litt sånn avbrekk på grunn av koronasmette forrige uke, så er dere i gang på feltet for fullt. Hvordan har det vært?
Det har vært en veldig bra uke. Det var veldig godt å se spillerne igjen. Det var veldig godt å komme i gang. Både for oss trenere, og det opplever også det har vært for spillerne. Det har jo vært annerledes året nå i 2020 og inngangen til 2021. Så der man, inkludert meg selv, vanligvis reiser vekk, helst får litt sand mellom tærne og litt... brunere hudfarge, så har det vært å være stort sett hjemme gjennom ferien, så sikkert blitt for spillerne sånn det har vært for meg, litt lange dager, litt kjedelig, så det var ekstra godt å komme i gang nå, og masse energi, vi gleder oss masse til det som er i møte fremover nå, da. Så har det blitt jobbet godt fra dag 1 vi har vært i gang her nå, så det ser veldig godt ut, ser veldig bra ut.
Sesongen i fjor ble jo lang, og så ble også ferien lang og litt ekstra lang. Så du sier det var ekstra godt å komme i gang, men hvordan var det å få beskjed om at det måtte utsettes enda en uke når man endelig var klar?
Nej, det är ju lite kedligt. Så är det ju så att man måste ju bara göra det bästa ut av en varje situation man havnar i. Och där känner jag vi har varit väldigt god. Vi var väldigt god på det när Norge blev stängt ned i mars i fjol. Och så var vi väldigt god nu när det blev en extra uke för vi kunde starta upp fullt med alla sammen. De som inte var i karantene, de jobbade gott på i felles aktivitet eller felles träning som vi hade här på Aspmyra i förra uke. Och de som var i karantene mötte upp i en och en eller drev träning på egen hand med god kvalitet. Jag kikade lite på en del av de ökten där och det såg ut så de var det var också med det var god kvalitet och god insats på det då. Så det så utifrån att base on the base så gjorde vi det bästa ut av det också den här gången.
Så grejer I gang da, så smått med forberedelsene for 2021-sesongen. Vi har jo også invitert lytterne våre selvfølgelig til å stille deg spørsmål, Jonas. Og det har kommet mange som lurer på liksom, type målsetning for sesongen. Hvordan jobber dere for å klare å gjenskape det som skjedde I 2020? Går det an å si noe sånn overordnet om 2021?
Ja, det har jo ikke, vi har ikke snakket så mye om det, men det jo liksom de verdiene som vi jobber tätt efter det prestation utveckling lojalitet och samhåll. Och så är det ju det att i 2020 hade vi en fantastisk säsong. Det var 81 poäng, skor över 100 mål, tap I en kamp och vi smadra närmast det som är av rekorder I norsk fotboll. Så resultatmässigt kan det bli vanskelig å oppnå de samme altså det kan bli vanskelig å oppnå de samme resultatene men vi må tenke på vår utvikling vi må tenke på de prestasjonene vi har og det et mål hver eneste dag at vi skal bli bedre og det det vi sånn I utgangspunktet jobber etter så og gjør vi det vi gode hver eneste dag I treningsarbeid vi gode hver eneste kamp så tror vi at vi kan spille enda bedre fotball enn det vi gjorde I fjor da
Ja, det blir jo, da blir det jo veldig artig.
Ja, det blir det veldig artig. Og så det jo mange som har lyst til å slå oss da. Nå føler jeg at jeg tror vi satt en standard I 2020-sesongen som jeg tror veldig mange har lyst til å prøve å kopiere. Og det så vi I løpet av sesongen nå at lagene tar oss voldsomt på alvor. Kun legge om strategi når de møtte oss. To, de prøvde å vi ser av andre lag som gjennom sesongen prøver å kopiere deler av vårt spill så och jag träffade han Ola Amundsveen här I när jag var på Sjursjön I lite tidigare här I eller I januari och då sa han det att första dagen han kom på till Mjøndalen så var det vad är det de håller på med I Bodø/Glimt? Vad är konceptet? Hvordan kan vi bruka det? Och det tror jag lite det kan vara att sån jobbes lite runt I om att vi var så pass god och suverän I 2020-säsongen.
Men har altså, det sånn at nå når Ola Munsveen har kommet til Mjøndalen og de har fått tak I hemmeligheten så kan de også komme dit altså, det eller har dere det sånn at det ikke noen hemmeligheter sånn
at nei det litt sånn det altså det jo ikke noe altså alle det åpent på Aspmyra hver dag alle kan komme ut og se altså kampene våre kan alle se I opptak fra I fjor så det jo egentlig ikke noen hemmeligheter. Vi har vårt spill, de aller fleste lagene, eller alle vil jeg tro, de analyseres opp og ned I mente før de skal møte oss, så det liksom det å... så det jo at avhengig av hvilke spillere du har I det her konseptet som vi holdt på med, det jo også en faktor I det da. Men det jo ikke noen hemmeligheter. Altså vår hemmelighet, altså vi... vår strategi eller det jo det at vi ønsker å utvikle oss, kommer på trening hver dag og ønsker å bli bedre både som lag og individer. Mm.
Men det kan jo være veldig gøy for 2021-sesongen da, hvis det flere lag I Norge som virkelig har lyst til å gå opp på det Glimt-nivået da.
Ja, jeg tror jo det, jeg tror jo det et pluss for norsk fotball I stort da, at du får lagene som gjør det godt, og andre prøver å strekke seg etter det. Det tror jeg bra I sum for norsk fotball. Du ser liksom Rosenborg gjennom mange, mange år, så var helt suveren. Norsk fotball gjorde det godt I Europa, noe som gjorde at andre norske lag hadde noe å strekke seg etter. Og det tror jeg, klarer vi å være en sånn ledestjerne som vi akkurat I dag, så kan jo selvfølgelig ting forandre seg, så gjør det skjerpet det andre lag, og da blir det bra för norsk fotboll I stort då, som gör att kanske vi får en bättre ranking nästa gång vi kommer I Europacupen och Kanskje at landslaget gjør det enda bedre og kommer seg til slutspill, som alle synes, som gagner alle sammen i Norge da.
Du, Jonas, du har jo vært i Bodø-Glimt i snart 20 år, nesten sånn fast da.
Ja.
Hvordan har Glimt forandret seg på de 20 årene?
Det er klart at det er jo noe helt annet I dag enn det var for nesten 20 år siden, som du sier. Nå det flere trenere, det et akademi med flere ansatte som tar bedre hånd om de unge spillere fra de ja, nå allerede 6 år. Profesjonaliteten I det som gjøres både før, under og etter trening mange hakk opp, ikke til noe som helst forkleinelse av det som ble gjort før, for det var også veldig, veldig bra. Men det blir flere ressurser, flere folk har mulighet til å følge opp både individ og lag på en helt annen måte, så det klart at det har vært en stor forandring. Men sånn har det vært I fotballen. Det jo en voldsom utvikling, og heldigvis har vi klart som klubb å henge med på den utviklingen som har vært I fotballen.
Du har jo vært ung og lovende en gang selv også, Jonas. Kan vi... Sånn, når du var et ungt keepertalent, da, og hvordan var det å komme til Glimt og skulle være med her?
Nei, altså, jeg begynte jo å spille fotball I Bodø-Glimt som 7-8-åring. Jeg var ikke så interessert I fotball, men jeg hadde noen kompiser som dro meg med. Jeg var ikke så god å spille ute, så jeg begynte å stå I mål. og så merket jeg vel kanskje I 13-14 års alder at jeg var litt bedre enn de andre. Da. Og da... prøvde jeg nå å bli god, og var som alle på den alderen hadde en drøm om å spille I en topp 5-liga eller spille for Liverpool, men jeg skjønte vel sånn I 20 års alder at det kom sannsynligvis ikke til å gå, da. Så da var det, ble det litt utdannelse og slik da, for å forberede seg på et liv uten 100 millioner inntekt I året. Da, så.
Får du ikke 100 millioner?
Nei, det gjør ikke det. Da, så.
Men du ville fortsatt spille fotball, selv om du valgte å ta utdannelse? Og...
Ja, ja så jeg gjorde jo det. Altså, jeg var jo veldig interessert og veldig glad I Glimt fra egentlig jeg var på den alderen her. Første minnet har jeg vel fra en kamp her på Aspmyra I 1985 eller 1986, Bodø Glimt mot Strømmen, da Jon Abrahamsen gjorde comeback. Han som stod I mål I cupfinalen I 75, gjorde comeback og spilte en kanon. Kamp her, vi vann 5-0. Da var Glimt på tredje nivå, eller andre nivå, husker jeg ikke helt. Men så har vi fulgt tett. Glimt trente jo på gressfeltet, som heter, som ligger, et sånt gresslette som ligger, som ikke der lenger nå, men det var like I Nordsjøen. Og det var, når vi hadde sommerferie, så var jeg så på alle treningene til Glimt. Stod bak målet, hentet balla. Og når jeg var 14 år da, så hadde de fått med seg treneren, som jeg tror var Øystein Gårde som var trener da, at jeg var keeper, og da fikk jeg, ble det skade på en keeper, så fikk jeg lov til å være med på trening. Da. Så det var jo målet med å være der og hente balla, at de plutselig kunne skjønne at de ville ha meg med. Da. Så det var det. Det var 14 år første gang jeg var på A-lagstrening med Bodø-Glimt.
Har dere noen sånne nå, som flyger rundt og henter balla for dere? Og sånne,
Nei, de ungene de gjør ikke det. Det blir litt endring på det, da. Så de gjør ikke det nå. Da. Men, de unge spillere tar ansvar for det, og så har vi jo folk som hjelper til selvfølgelig for at utstyret på plass. Da, så.
Men du sa at du... Så du hadde en drøm selvfølgelig om å ut I den store verden, og så sa du at når du var rundt 20 år så skjønte du at det kom ikke til å skje. Hva var det som gjorde at du skjønte det eller innså at du kom aldri til å bli Norges beste keeper?
Nei, hva som gjorde det? Det var noe vel at jeg spilte vel da på, jeg var I Bodø-Glimt til jeg var siste års junior, da flyttet jeg til Mo I Rana og spilte for Stålkameratene som I ja, Obos på andre nivå da, i første divisjon I to sesonger. Etter det så ble det flytting til Drøbak. De var også på andre nivå, men rykket ned til tredje nivå. Og da ser jeg at det er ingen interesse fra klubba på et høyere nivå. Det liksom, jeg tror jeg må tenke, lurt å tenke litt videre. Da. Jeg hadde fortsatt lyst, jeg hadde veldig stor glede av fotball. Jeg synes det var gøy, men jeg måtte forberede meg på det som... skulle skje etterpå. Så jeg tok utdannelse I Oslo, fullførte den I USA, var der I 2 år. Og så var det sånn at begynte å nærme seg slutten av utdannelsen, da hadde jeg vært hjemme på sommerferie i to sommer og trent fast med Bodø-Glimt og vært med på noen kamper der. Og da sa jeg at nå jeg ferdig på skolen om, til jul, og da vil jeg gjerne komme tilbake. Gi meg en sjanse, så jeg skal gi alt for at jeg lokal gutt, jeg kommer til å gjøre, det, gjøre en god jobb. Da. Og heldigvis så fikk jeg den sjansen med en ettårskontrakt i 2003, og så har det blitt... Jeg har sett noe i dag og vært der helt siden. Da,
så.
Ja.
Så du har ikke brukt utdannelsen din?
Jo, jeg, så det første... Nei, jeg er utdannet eiendomsmegler, så har jeg en bachelor i økonomi eller international business. Så prøvde jeg når jeg flyttet tilbake å ta master, men jeg er litt for lite strukturert. Så det selvstudiet holdt på egen hånd, det var ikke noe for meg. Da. Så jeg, det ble med det, og så har jeg underveis nu, mens jeg, eller på slutten, mens jeg var aktiv... tatt trenerutdannelse da, så har forberedt meg egentlig til et liv i fotball da, sånn mot slutten av min egen fotballkarriere. For det har vært tydelige signaler fra klubben mens jeg var aktiv, at det, når jeg var ferdig å spille, så ønsket de at jeg skulle være i en rolle i klubben som trener da.
Ja, for når man på en måte sjekket karrieren din, Jonas, så har du, som du var inne på, vært i Stålkameratene, Drøbak Frogen, du har vært innom Årvoll, Kjelsås, som jo ikke i dag høres ut som noe særlig store klubber, det de klubber som ligger kanskje i andre divisjon, men ja. På den tiden var det jo Obos-ligaen, så det var jo aldri sånn at du var helt ute.
Nei, det var det ikke, og det som felles med klubben, at når jeg dro derfra, så startet nedturen. det ble for vanskelig for den klubben jeg dro derfra. At, nei, det var ikke det. Altså, det er all-right nivå, all-right spillere. Og så er det jo stor forskjell fra det vi holder på med i dag og elite-nivå. Det å være i USA i 2,5 år, spille college-fotball der, som jeg vil kanskje anslå som middels andre divisjonsnivå, men fantastiske fasiliteter. Jeg hadde noen, jeg var faktisk god der et par de to årene jeg var. Ble, uten å skryte meg selv, så ble jeg kåret til Male Athlete of the Year det første året jeg var der. Det jo, og det er i konkurranse med amerikanske idretter som basket, baseball, amerikansk fotball. Så det,
på tar, skolen da?
På skolen, ja. Ja. Så det jo ganske bra da, for og det tror jeg var første gang i historien at en sockerspiller da ble, fikk den
da ble du lagt merke til.
Ja, det ble jo det da, så det var så jeg følte jo at jeg ja, igjen som jeg sa at jeg hadde glede med fotball, jeg synes det var artig bestandig synes det var artig å trene, det synes jeg den dag i dag og gjorde så godt jeg kunne utifra de forutsetningene med tanke på at jeg hadde skole og utdannelse også til hensyn til da så, og så var jeg sikkert litt flaks også at Glimt skulle ha inn en keeper når jeg var ferdig på skolen der, og jeg hadde vært der og gjort et godt inntrykk de to, på de to sommerferiene som hadde vært hjemme da, så det var sikkert litt flaks, men også litt dyktighet, at det var ble en god match da.
Men hva tror du er grunnen til, eller hva slags inntrykk er det du har gitt amerikanerne da, siden du måtte ble i den første fotballspilleren og så en keeper. Jeg tenker det, å være keeper og bli liksom årets utøver, det er jo kanskje ikke helt vanlig.
Nei, det er nok ikke helt vanlig. Nei, det var nok det at det var mange kamper der jeg ble kampavgjørende. At vi hadde ikke jeg spilt så godt, så hadde vi tapt, men så vann vi i stedet. Så jeg tror det er litt av greien der. Så.
Spilte egentlig på dårlig lag.
Det var det, kanskje jeg pratet opp lager. Neida, så er det... Nei, altså kanskje jeg blir lagt merke til det med lite hår og mørk stemme og alt det her, ikke sant? Men det kan være en medvirkende årsak. Men jeg tror jo det er i hovedsak sportslig at man spilte bra da. Ja. Ble lagt merke til, eller utmerket seg litt, da, som gjorde at det gikk den veien da.
Mm. Men når du kom tilbake til Glimt, så har du jo... som du selv skriver på Twitter-bioen din her, du måtte ha vært reservekeeper siden 2003 og funnet deg i å liksom alltid være andre valget, og fortsatt måtte du finne deg i å være på benken som keeper noen ganger. Ja, ja. Hvordan har det vært for deg? Jeg vil tro mange er utålmodige med å komme seg til en klubb der de får spille mer.
Det er nok helt korrekt, og det har jeg full respekt for hvis at det er det. Altså, jeg var vel 26 år når jeg flyttet tilbake til barndomsklubben til klubben i mitt hjerte. Og det for meg å reise til en mindre klubb på ett nivå ned for å få spille, det var aldri aktuelt, for jeg tenkte liksom et steg videre. Nu er jeg veldig privilegiert for lov til å jobbe som fotballspiller. Jeg får lov til å trene hver dag. Jeg får noen kamper innimellom. Er jeg god nok, så får jeg spille enda litt mer. Men det å være hjemme, være med familie, de nærmeste vennene, betydde mye. Og det at jeg tenkte at et steg videre, hva skjer når jeg ferdig å spille? Og det tror jeg ikke har vært like stor sjanse å få den muligheten i Bodø/Glimt etter aktiv karriere hvis jeg hadde dratt til en annen klubb i løpet av de årene jeg var reservekeeper. Da.
Men jeg vil tro at det mange klubber som har forhørt seg, som har trengt en keeper og vet ja, at du setter mye på banken.
Det er det. Men det ble aldri sånn. Det ble aldri aktuelt da, så det var ikke interessant nok for meg da, så det skulle, jeg hadde bodd borte i 8 år, og det skulle jeg dra herfra igjen da, så da skulle det mer til enn det som var aktuelt da. Så det ble liksom det her at, kjærlighet for klubben, og hadde lyst til å være her, og trivdes utrolig godt, har trivdes utrolig godt i alle år. Og det er jo klart det der at det å ikke spille, men samtidig så er det liksom, jeg har den der klubbfølelsen, det er, kan jeg stå på trening, bygge hjelp av de andre, så er det mer for at laget skal bli bedre. Det er liksom hele tiden det som har vært motivasjon da, og det at man er tross alt, tenk nå er det, man er veldig privilegiert som får lov til å være fotballspiller. Og jeg fikk lov til å være fotballspiller i den klubben som jeg fødde oppvokst i, som hadde et nært forhold til siden jeg visste hva fotball var for noe, så det... Så for meg så ble jeg aldri det det ble aldri et reelt tema og forlatt.
Så man kan på en måte tolke det som at du egentlig var fornøyd da, med tingenes tilstand sånn som det var?
Jeg hadde jo lyst til å spille, det legger jeg ikke skjult på. Jeg hadde lyst til å spille før Bodø/Glimt, og det var sikkert, eller det var sesonger, det var perioder jeg følte at nå burde jeg få sjansen, nå er jeg fortjent å få sjansen. Men det ble aldri sånn at jeg fikk sjansen over tid. I den forstand at jeg ble værende, at jeg ble sett på benken, så kan du si at jeg var fornøyd, men hadde hele tiden lyst, en ambisjon og en lyst om å spille da. Men det var ikke sånn at når lagoppstyret ble lest opp på dagen før kamp, at jeg satt med og skrek hver lørdag da. Det var ikke sånn det fungerte. Jeg hadde funnet liksom min plass i næringskjeden der.
Ja. Men sånn som jeg måtte huske deg som keeper for Glimt, så det var liksom, ofte hvis en keeper var skadet eller ute med karantene eller sånn, så kom du inn, og så føler jeg at du veldig ofte kom inn og reddet et straffespark.
Ja, det er faktisk blitt noen strafferedninger, det har det. Altså, det skjedde jo ikke i hver kamp da, men har noen strafferedninger på samvittigheten. Jeg husker den første var vel i 2007, tror jeg. Da var det noe skade på han Pavel som... Ja, det var vel dagen før vi skulle spille mot HamKam borte, så fikk han en sånn tretthetsbrudd i foten. Da måtte jeg spille dagen etterpå, og det var en kamp som gikk på TV, og nasjonal TV, og da ble det
straffredning. Husker det veldig godt, ja, på NRK 1.
Ja, ja, så var det vel en kamp senere samme sesong eller noe sånt der. Det var det samme skjedde egentlig, at det ble skade dagen før jeg måtte inn og spille, og så redde jeg straffe. Da.
Ja, så er det vel kanskje når man sitter på benken som keeper da, så det ikke, du blir ikke bare byttet inn ved mindre det har skjedd noe, og hvis da en keeper har laget straffespark og får rødt kort, så er det på en måte det første du må gjøre er å gå inn og ta det straffesparket.
Ja, det skjedde bare en gang det at jeg ble byttet inn på grunn av keeperen laget straff og det ble rødt kort, men da redde jeg ikke straffen. Jeg var nært, jeg var på det da, men jeg fikk ikke holdt han utenfor nettingen.
Men hva var din største styrke som keeper?
Nei, jeg var vel egentlig god en mot en. Så var jeg bra i frispillinga i forhold til en keeper på min generasjon da, som var akkurat vokste opp med at det var lov til å spille tilbake til keeperen og du kunne ta opp ballen med hendene. Men når jeg var 16, så var det vel at denne regelen ble endret, at du måtte begynne å spille med... ikke kunne ta opp ball med hendene på tilbakespill. Så i forhold til det, så vil jeg si at jeg var god til det, så var jeg egentlig en generelt god distributør, både med fot og arm, da. Så, og en bra spilleforståelse.
Ja. För du har ju de keepertypen som jag husker om Pavel Ondak var inne på han hade också en känsla när jag såg inte på TV på den tiden att han ofta for ut I fältet på corner och skulle slå ballen väck uansett ja. Var det något du brukte att göra eller var du mer en streck?
Mer streck ja. Nu var det ju sån att han Pavel som hade en väldigt bra karriär I Bodø Glimt så var det blev lite ändring I förhållande till det I starten så var han offensivt blev han mer mer strekkeeper etter hvert som årene gikk og han ble eldre da. Så det, og det ser man jo I, altså utviklingen I fotball det jo også det at det jo det ikke så ofte man ser keepere de her høye ballene blir løftet inn I feltet det ikke så ofte man ser det lenger det blir liksom kjappere fotball det blir mer kvalitet mer fart på leggene så det det blir mer utfordrende også å være keeper
Før vi slipper ungdomstiden din og sånn helt, Jonas, du har jo faktisk noen aldersbestemte landskamper.
Mange. Og mange på benken også der.
ja, jeg regnet sånn rundt 16-17 ja, landskamper.
Ja, og det var... Ja, jeg var med på landslaget hele veien fra ja, G15, heter det vel, til U19. Så alle de... Men på alle, ble tatt ut på, som det eneste spilleren faktisk tatt ut, I mitt kull tatt ut på alle samlingene fra vi var 15 til vi var 19 år da. Og det var et egentlig et bra kull som vi kom til EM som 19-åringer og da neste steg tok jeg ikke med å komme på utkjennelslaget. Det ble aldri ble hjemmeværende reserve en gang. Det var det nærmeste var der da. Men,
hjemmeværende reserve da
Ja, da det tatt ut, da tatt ut to andre keeper, så hvis noen av dem blir syk eller skadet før vi reiser gårde så jeg som får telefon så må jeg se neste mann på lista så det var det nærmeste var så, nei, veldig gøy, veldig mange gode spillere som fikk store karrierer på det laget jeg spilte med
Som for eksempel
Steffen Iversen, Eirik Bakke Hassan El Fakiri Torstein Helstad Freddy Dos Santos ja kommer vel ikke på flere I farten da, men det jo spillere som har både vunnet Champions League og spilt masse kamper I Premier League da, så det var gøy, artig å være Martin Andresen så, ja, mange gode spillere og veldig gøy å være med på da, så.
Men var det dette var da Mens du spilte I Glimt ennå, eller var det
ja,
etter
at du reiste ut? Ja, det var mens jeg spilte I Glimt. Ja. Og det litt av årsaken jeg dro ifra Glimt da, som foran mitt siste år som juniorspiller, var det at kamperdagen min var for dårlig med å spille på juniorlaget til Bodø Glimt. Vi var veldig dominant I den serien vi spilte på, som da var lokal. Så skulle jeg fortsatt være med på landslaget, skulle jeg fortsatt ha mulighet til å få spille der, så måtte kamperdagen min endres da. Da hadde stålkammeratene da rykket opp fra 2. divisjon til 1. divisjon foran 1995-sesongen, og da meldte jeg meg til tjeneste der, og hadde to fantastisk fine år der nede, som både var veldig lærerik som spiller, og også som person fikk en viktig rolle og sentral rolle I et lag I veldig ung alder. Da. Så det var lærerikt og hadde stor betydning for meg.
Hvordan gikk det med stålkammeratene I
første divisjon? Det ble to sesonger. Jeg spilte begge. Første sesong så berget vi plassen I siste serierunde. Vi måtte ha ett poeng hjemme mot Eik Tønsberg. Og det ble 0-0. Og Kolstad var høyt og lavt. I samfunnet 90 minutter. Og så var det, da var det I året etterpå så rykket vi ned. Det var to avdelinger av 12 lag. Og det var den sesongen at I 1996 så skulle det gå over fra to avdelinger til en avdeling. Så da var det vel 6 lag som berget seg, og 6 lag som rykket ned. Så vi var på den feile siden av tabellen da.
Ja. Ok, vi har jo vært innom alt mulig allerede.
Hopper litt.
Ja, vi går liksom frem og tilbake her, men jeg tenker, når du har vært nå I Glimt siden 2003, så startet du jo comeback-karrieren I Glimt med sølv I serien og sølv I køppen, og så har du vært både opp- og nedturer I løpet av de årene der. Hvordan har du, eller hva har vært det kuleste du har vært med på?
Jeg synes jo det her, de her sesongene der, selvfølgelig seriegull 2020 overgår jo alt da, og det jo en selvfølge. Men jeg synes jo de er veldig sånn spesiell de sesongene der vi blir sånn ordentlig underdog, blir dømt nord og ned. Og det ble vi også I 2003, det året jeg kom tilbake. Da var vi flere lokale spillere som ble hentet hjem igjen. Meg selv, Per-Ivar Steinbakk, Jan Egil Brekke, sånn spillere som hadde vært I Bodø-Glimt tidligere, men så hadde dratt ut og spilt første og andre divisjon. Kom tilbake, og vi ble liksom dømt på siste plass av samtlige. Men vi, og det har vi liksom fått beskjed om, eller hørt tidligere da, men for oss så var det helt naturlig. Det liksom, en av årsakene til at laget gjorde det så bra, det var at de her som kom tilbake, det var så de gasset som få. Det var liksom den, vi var ordentlig, sto på trening hver eneste dag, ikke noe suttring for at vi ikke fikk spill, og ga en utrolig støtte til de som var ute på der til enhver tid da. Så jeg synes jo de sesongene der som skiller seg ut, jo de sesongene der man blir dømt nord og ned, men allikevel klarer å gjøre det veldig bra. Og det var jo egentlig med Bodø-Glimt I 2019 nå, etter 2018. Vi rykket opp I 2017, 2018, sånn bob-bob-sesong. Og da begynte, da var det liksom, nei, Glimt kommer til å slite, Glimt kommer sannsynligvis til å rykke ned. Og da, og igjen, gjør en fantastisk 2019 også med sølvmedalje. Det sånne sesonger der, jeg synes det de artigste, bortsett fra selvfølgelig det å vinne seriegull da. Mm.
Men altså, av kamper du har spilt selv da, vi var inne på at du har vært mest på benken, så hva på en måte høydepunktet, de artigste kampene du har spilt?
Nei, si det. Altså jeg har en liten historie kanskje I forhold til det. Jeg var jo, jeg hadde jo... Ja, var det I 2009 så var jeg med der I en bar I byen som jeg var med å starte opp jobbet litt der sånn I en startfase av det her prosjektet der og så det han, her har jeg fått fortalt han Tom Karoliusen, en Liverpool supporter en Bodekar han hadde han Vidar Johansen tror jeg heter han som var I Vamp da han hadde konsert, solokonsert her og så tror han Tom kjente han på noe vis eller hadde truffet han Da spurte han Vidar, tror du Vidar Johansen heter, ja. Hvor bør han gå ut henne I kveld? Ja, du skal høre at han Jonas, som spiller for Bodø-Glimt, han har en bar I sentrum. Så dra dit, tror jeg var en torsdagskveld, og da var det bra liv der hver torsdag da. Der skjer det litt I kveld da. Og da hadde jo han vært der og hadde møtt, han hadde gjort seg til kjenne. Jeg klarte ikke å kjenne, men vi hadde suttet og pratet. Og... Det ble en veldig hyggelig kveld, masse folk, og dagen så har jeg liksom fått fortalt av han Tom da, at han videre hadde kommet til han Tom dagen etterpå og sagt at du, han Jonas der, han måtte jo spille jævla mange gode kamper for Bodø-Glimt, for det var jo så mye folk der, og så mye jenter som var rundt han, ikke sant? Da han Tom Karolusen svarte, han Jonas har ikke spilt én god kamp for Bodø-Glimt. Men det jo ikke helt rett da, jeg føler jeg har spilt noen gode kamper, og... jeg husker det kanskje kampen som skiller seg ut I tillegg til den kampen som du så på TV da, mot Hamkam på Briskeby. Så det kanskje det debuten min I Eliteserien mot Lillestrøm I første seriekamp. Da, første seriekamp I to, så vi tap 1-0 på en vanskelig bortebane, men det var liksom min første kamp. Jeg spilte bra, og eneste dumme ved den kampen var at vi ikke fikk poeng med oss. Men det synes jeg, da følte jeg beviste at jeg tross alt bare vært I 100% I Bodø-Glimt I 4 måneder og spillet en bra kamp på en tøff bortebane. Så var det liksom en sånn liten bekreftelse på meg at det her nivået, det håndterer jeg best at flere muligheter kommer da. Så det var litt, det var, ja, spilte bra å få en sånn bekreftelse var viktig for meg.
Var det den kampen der Ove Røsler stanget inn over tid?
Nei, det var i løpet av de siste 10 minutter.
Ja.
Så det stemmer.
Mm. Men det var jo da første kampen I 2003-sesongen, ja, så du første, var rett
ja.
I...
Ja, det ble skade på han Tor Egil Horn ikke lenge før seriestartet. Eller det var faktisk, jeg lurer på om det var igjen at det var, fikk beskjed dagen før, eller 2 dager før at jeg måtte skuespille da. Så, men han var tilbake helgen etterpå, dessverre. Og da var jeg litt skuffet for at jeg ikke ville lov til å spille, for jeg synes han spilte bra da. Men han kom inn, og han spilte bra, og hadde for øvrig en fantastisk sesong for Bodø-Glimt det året der, og var absolutt medvirkende til at vi Vi tog sølv i serie och cup.
Ja, blev väl tatt ut på landslaget och ja. Tror jag.
Så han blev tatt ut på landslaget och måtte dessvärre med förfall på grund av någon skadeproblematik där.
Då borde ju du som ja. Hans reservkeeper.
Ja, det är helt naturligt det att du måste bara gå och hålla det samma klubben och köpa flygbiljett och bara skifta på namnet där.
Men vi må jo, altså det har kommet noen spørsmål om det her, og noen har også, når spørsmålet stilt, så andre som har gått inn og sagt sånn, dere kan ikke spørre han om dette, men det altså...
La meg gjett, ja. La meg gjett. Hva tror du det? Snakket vi siste seriekamp i 2005?
Det helt riktig.
Jeg bruker å si akkurat det, jeg har på ingen måte glemt det, det kommer aldri til å gjøre, og jeg blir faktisk påminnet, for jeg tror det ligger på YouTube fortsatt, eller? Hvis du søker på mitt navn, så det et av de her første, noe med det første som kommer opp, men jeg hadde jo den her sangen med både Rhythm Group, White Christmas, før jul her nå, så den tror jeg har lagt seg over der, og så jeg veldig fornøyd, så jeg håper jeg blir invitert neste år også til å sønge en julesang med
både... Du bare dytter
den, Jeg tenker at det var egentlig ganske bra at det skjedde med den der tabben der. For jeg håndterer sånne der ting ganske greit da.
Du må fortelle hva som skjedde da.
Da regner jeg med de som har stilt spørsmålet. Nei, altså det vi har siste seriekamp mot Lyn i 2005. Og det var en sesong der jeg følte at jeg hadde vært god på trening. Jeg hadde vært bra i de cup-kampene jeg hadde fått lov til å spille. Og følte at jeg burde ha fått sjansen da. Men, og sjansen kom jo i siste serierunde, og da hadde det gått bra. Første omgang begynner nærmest å slutte, jeg hadde hatt noen fine involveringer, og så kommer det da et skudd fra hjørnet av 16 meter, ganske sånn rett på meg. Og det her jo så lett, jeg har kontroll på, jeg må begynne å se meg rundt hvem jeg skal sette i gang ballen til, ikke sant? Og da hadde da ballen forlatt brystkassa, og da det en lynspillelse på tur imot meg for å sette inn den lille returen. Altså ballen går jo litt opp.
Og, ja, for du glepp liksom tak i ballen.
Taket, men ballen går bare egentlig rett opp, så har han innenfor rekkevidde igjen. Så skal jeg ta han inn med ei hand, bare inn i brøstkassa da. Og da det jo inn med ei hand og forbi brøstkassa, som var mindre da enn nå da. Nå det jo mye større, så aldri skjedde i dag da. Og da kastet jeg den i eget mål. Og det liksom, du har jo følelsen der, faen nå, hvor jeg høller, kan bare hoppe ned i da. Så...
Var du tøft da?
Selvfølgelig det kjedelig. Selvfølgelig kjente jeg på det. Og så blir det jo flaut, for vi taper jo kampen til slutt 6-0 da, mot et lag som vi hadde allerede rykket ned. Og sånn sett er det litt godt å se på at det ikke ble sånn avgjørende for om jeg rykket ned, for det hadde vært verre da. Men uansett, det var jo ikke noe som jeg hadde planer. Jeg hadde lyst til å spille en ordentlig god kamp da, og jeg følte det gikk bra helt til det målet der, og så kunne jeg ikke gjøre så fryktelig mye med de andre målene som kommer inn. Men det gjør jo noe med hele laget, ikke sant? Han har jo stått på og mobilisert i den siste kampen, selv om det ikke har voldsom betydning, så har du en keeper som rett og slett hiver ball i mål, ikke sant? Som man av og til prater om en keeper som hiver ball i mål, men der var det i ordets rette forstand, hei ball i mål da.
Men
det gikk bra da. Det er jo liksom, jeg tenkte jo det er jo sånn som skjer da. Jeg hadde karakter nok til å ta på meg den røde dressen som jeg hadde pakket ned, for vi skulle ut og spise uansett etter kampen på restauranten i Oslo. Den røde dressen, den hadde jeg på meg selv om jeg hadde dummet meg ut. Så jeg dummet meg ut, ja.
Når du nevner dress, så kan vi jo ta et lytterspørsmål.
Ja, jeg har faktisk fått to spørsmål om dressene dine.
Ja.
Ja. Hvor mange har du, for det første? Og hvorfor det ingen som svarte?
Ja, det apropos svart, det kjøpte meg faktisk en helt svart dress nå rett før jul. Og da måtte jeg kjøpe, for jeg har ikke en helt, hadde ikke en helt svart dress. Jeg har hatt tidligere, men de er blitt ødelagt da, etter å ha sklidt på isen. Ikke det som bruker å skje av og til med dressa. Det med dress, det har roet seg litt ned i forhold til de her fargesprakene. Så jeg har gitt vekk noen dresser. Jeg har til folk som sikkert hadde mer bruk for det enn meg. Jeg har gitt noe til veldedige formål. Men at jeg har et sted mellom 10 og 15 dresser nå, det har jeg nok. Men, og også der noen som er litt sånn freshe farger. Men det ikke like ofte jeg bruker det nå som jeg gjorde tidligere. Så det her Jonas I fargesprakende dress, det litt mer sjelden fenomen enn det var for 10-15 år siden.
Hvor kom det fra? Hvor var det din fashion statement at dress skulle bli det, en greie?
Kanskje det. Jeg liker å bruke de klærne som jeg synes fine. Og så det sånn, bryr jeg meg ikke om hvordan motebildet nå, eller hva andre synes. Men jeg synes den her dressen tøft I denne anledningen, så bruker jeg det. Det kunne være en blomster, det kunne være en gul, det kunne være en rosa eller hvit, whatever. Da. Så jeg hadde et bra fargekart, og det har jeg for så vidt en dag I dag også. Men et bra fargekart på dressa. Og så jo sånn at noen av de dressene her har jo fått sydden og vært på ferie I Thailand. Og så det jo sånn at kroppsfasongen min har jo endret seg litt grann, fra I 2003, 4, 5 og den dag I dag da. Så jeg jo, om ikke blitt høyere, men litt slankere enn jeg var da.
Ja, men det må være jeg tenker litt sånn skjebnens ironi at en keeper som var aktiv på 90-tallet opptatt av på en måte ta seg godt ut I klesfronten for keeperdraktene på den tiden. De var ikke akkurat dritsexy.
Det var det ikke. Det var jo sånn blomsterbed på, I draktform. Det var det som var litt konsept. Om de hadde, altså det var en jeg husker jeg hørte snakk om at det var liksom, vi måtte til, altså bare få oppmerksomhet, ha drakta som du fikk oppmerksomhet, så skytteren ikke ser på målet, men ser på keeperen på grunn av de fargesprakende variantene der. Men jeg egentlig glad for at det har blitt en utvikling også på den fronten der, at det litt mer nøytrale farger på keeperen, at det ikke ser ut som et levende blomsterbed som I målet der.
Mm. Tilbake til, vi skal ikke dvele så veldig mye mer med den lynkampen, men du, når du som da, altså laget har rykket ned, og du gjør denne tabba, var det sånn at du følte at du mistet plassen på laget på noen måte da? Efter
nei,
den kampen?
Nei, det gjorde jeg. Jeg hadde jo ikke, det var jo, jeg fikk jo spill på grunn av en keeper som ikke kunne spille, da, som det stort sett bestandig har vært for min del. Da. Så, og det var jo ikke noen sånn langvarige greier. Da. Så det var litt, kanskje litt tilbake til det som vi pratet om innledningsvis, at jeg hadde funnet min plass I laget. At det her det min rolle, da. Så må jeg prøve å gjøre så godt jeg kan, de mulighetene jeg får. Og så selvfølgelig, og det synes jeg, det kjente jeg på at det var kjedelig når man endelig får den sjansen at de ikke tok mer vare på og ikke spiller bedre. Det jo sånne ting som sånn jeg husker jeg tenkte på umiddelbart etter at faen, jeg skulle ønske jeg var bedre I den kampen. Som den ene kampen, seriekampen jeg fikk spille det der året der da. Så det var jo sånn sett kjedelig da. Men jeg var nå startet den sesongen året etterpå også som reservekeeper, så det var jo ikke så mye som var endret da.
Nei. Du, du har jo selvfølgelig vært partner med, for når man keeper, så man jo på en måte to eller tre om den samme plassen, og det bare en plass på laget, så sånn sett kanskje også vanskeligere å spille seg til plass, fast plass enn på resten av banen, eller?
Ja, det nå vel, altså det jo sånn hvis Man som trener, det jo trener nu, man tar et valg på at, ja, man ønsker jo konkurranse I alle plasser, men tar man valget, og da det jo litt spesielt den keeperplassen, han trenger trygghet, vi må vise at han får tillit, for det litt sånn, det mentale aspektet viktig I den rollen der. Så klart at det tatt et valg på hvem som første keeper og han spiller bra, så det hvorfor, tenk på hvorfor skal man bytte? Så det jo, da må man kvalifisere seg gjennom at man steikende god på trening og god I de kampene man får muligheten I da, tenker jeg. Eller at han som spiller gjennom en dårlig periode, det kan være greit at han ikke spiller for at laget skal gjøre det best mulig da. Mm.
Men man for samhold og sånn jo viktig, og alle jobber jo på en måte for det samme målet, men som reservekeeper blir man litt sånn, litt bitter hvis keeperkollegaen din tar et straffespark eller spiller en veldig god kamp, og du tenker at ja, nå det lenge til jeg får sjansen.
Ja, jeg tror det sånn, noen som tenker sånn, og det var kanskje mer vanlig å tenke det da når jeg var aktiv, og spesielt når jeg var relativt ung aktiv da. Nå jobber jeg jo med, men, og ja, jeg har tenkt den tanken der, at faen, nå får jeg I hvert fall ikke spille på lenge, når han spiller så bra som han har gjort de siste kampene. Da. Så det klart at den tanken har jeg jo tenkt, men så det jo liksom, som jeg var inne, også inne på i stedet, at jeg må gjøre det som gjør, jeg må bidra med det jeg kan for at laget skal gjøre det best, og gjerne han også, for da blir også laget sine resultater best mulig. Så litt den der, har man jo tenkt på at jeg håper vi vinner 6-5 i dag, og han slipper inn 5 dritmål, så får jeg kanskje spille neste kamp. Det har selvfølgelig jeg tenkt det, og det tror jeg jo alle har tenkt, de som reservekeeper. Men nå er jo sånn at nå jo ved siden av jobben her i Bodrum, så jo med alle representanter landslag, og der opplever de unge keepere nå veldig sånn supportive team, tenk team, hva kan jeg gjøre for å lære han, hva kan han lære av meg, så det en sånn veldig teamfølelse i større grad enn når jeg var ung da, mellom, eller keeperne seg imellom. Så der tror jeg blir det en endring på. Det liksom at, ok, nå det vi to som konkurrerer om den plassen der, men vi må prøve å bli bedre begge to og sette opp til treneren og avgjøre hvem som spiller.
Ja, det sånn du som keepertrener også? Ser begge to likt og...
Ja, nå det jo tre keepere. Jeg prøver så godt jeg kan hver dag og legge til rette for at de skal bli bedre. Det liksom det som målet mitt hver eneste dag. Hva kan jeg gjøre i dag for at de utøverne som jeg har med å gjøre blir bedre og tar steg og blir både bedre for at de kan spille godt for Bodø Glimt og kanskje ta steg ut og nå sine mål. For de aller fleste, heldigvis, som jeg har et mål om å spille en annen plass, og det jo bra at de har den sulten i seg for å bli bedre. Det kvalifiserer seg gjennom å spille godt for Bodø Glimt. Så å ha de her sultne spillere som ønsker å bli bedre, og sultne keepere som ønsker å bli bedre, det veldig gøy å jobbe med. Og det ønsker jeg å bidra med, da.
Hvordan ser du på deg selv som trener? Hva dine styrker der? Eller hva det du har lyst til å bidra med?
Nei, altså, jeg er jo en trener med... Altså, jeg ser på meg selv som en fotballtrener, men med den ekspertise på keeper. Jeg føler jeg er god til å se keeperen sine tekniske, keepertekniske egenskaper. Jeg føler jeg er god til å ta tak i de områdene der det trengs utvikling. Det ser jeg ganske kjapt. Jeg føler jeg er god til å jobbe med de konkret på treningsfeltet. Jeg er engasjert. Jeg bryr meg, som jeg tror er viktige aspekter i forhold til å være trener. Og jeg er sulten. Jeg ønsker også å bli bedre. Jeg har på ingen måte alle svarene, men gjennom det å prate med spillere, både keepere og utespillere, så kan det hjelpe meg også å ta steg for til å bli en bedre trener da.
Men det har jo vært sånn som særlig overgangen nå til han Joshua Smith, hvor Glimt, i hvert fall verket det sånn utenfra klubben, at dere hentet en keeper litt sånn på grunn av korona og at det var litt sånn tight overgangsvindu og sånn, og dere måtte ha en keeper, og dere hentet en keeper litt sånn usett og fikk han til Bodø. Hvordan opplevde du den der overgangssagan, om man kan kalle det på den måten?
Ja, det 2020 ble jo et spesielt år. Vi hadde jo håpet etter 2019-sesongen så gikk jo Ricardo ut av kontrakt, og vi satt jo håpet på at vi skulle bli enige med han. Så bestemte han seg helt i slutten av januar for å gå til den tyrkiske klubben. Og da vi var allerede i gang med å sjekke ut og jobbe med alternativer, men klarte ikke å lande noe. Så kom koronaen som stengte ned alt. Vi var umulig, og det var jo ikke kamper som ble spilt. Det var ingen mulighet til å dra og se noe. Og da er det liksom kamper som vi får sett på video. Vi må sjekke referanser med de man kan sjekke referanser med, og så endte det med at vi fikk han Joshua hit da, fra Nederland. Og han er en fantastisk flott fyr, bra keeper, og der ser vi liksom at, opplevde vi at den som utviklet seg mest når vi signerte han, det var Nikita. Altså det var, han var, så når han ble signert, så ser du en utrolig sånn skjerping, helt annet tilstedeværelse hos han Nikita. Så det at der det ble, Nikita fikk inn en konkurrent som skjerpet han, gjorde at han tok voldsomme steg gjennom sesongen 2020. Joshua spilte 10 kamper, vi vant 8-2 urte, så han hadde, det er jo en god statistikk å slå i bordet med. men fick en skada efter kampen, var det väl mot Mjøndalen om jag inte huskar fel, och Nikita tillbaka i mål, och då var han så god att vi kunde inte, då var det han som måste spela, och han etablerade sig som nummer en då på de sista 20 kamparna.
Men när du får en keeper in porten på Aspmyra som du egentligen inte har fått varit och mött, som du inte har sett i kamp, hur spänd är du på vad som möter dig?
Nej, det med han så var vi egentligen inte så väldigt spänd, för han hade spelat kampa helt in till det blev coronastopp i Nederland, så han var ganska färskt. Och vi hade sett alla kamper med han från den säsong innevarande säsong då. Så där var följde mig ganska trygg på vad som kom, och så är det ju sån med spelare, det är liksom nytt land, ny kultur, nya lagkamrater, allt samma, så massa som ska falla på plats. Han kom hit och tränade i veckan och så spelade han kamp då. Och så det ting tar tid för att adaptera sig till en ny kultur, nya lagkamrater, en ny måte att spela på, allt det här, ikke sant? Och han gjorde för all del, han gjorde bra han de kamperna han spelade, och så är det som jag sa att han måtte ut, fick inte spela på grund av skada, och då tog Nikita voldsomme steg och spelade resten av säsongen då.
Jag har fått ett lytterspørsmål som från en som kallas Martin på Twitter, som lurer på vem du håller som den bästa keepern du har jobbat med i Glimt eller spelat med.
Ja, det är väl det har varit faktiskt i Bodø så har det varit väldigt många goda keepers, må jag bara få säga. Det är helt sedan jag kom tillbaka med Tor Egil som i 2003 hade sin bästa säsong någonsin och blev landslagskeeper, så har det varit väldigt mycket bra. Pavel kom ju väl lite i 2006 eller 2007 och var i 9-10 år och var mega solid, av de bästa keeprarna i Eliteserien då. Så så har vi varit gott förspänt på det området där. Hannes var i ett halvt år, var strålande, speciellt efter att EM-slutspelet var färdigt. Det var liksom han byggde sig upp, blev bättre och bättre för EM i 2016, kom tillbaka och spelade väl 4-5 kamper. Då upplevde sån att de ville inte skjuta på han, de motspelarna. De hade sån respekt, han hade en sån aura över sig som var bara helt fantastisk, och så tog han allt det som kom då. Och så har vi ju varit väldigt god utveckling på han Ricardo och Nikita de senare åren där, så vi följde att vi jobbar gott med alla spelare som är här, och också keeprarna som kommer hit, de tar steg och blir god.
Så
den bästa, ja, vi ska se det. Svar på frågan. Det går ut att nej, jag ska se att den bästa keepern som har spelat för Bodø Glimt, det är som jag sett, det är han Hannes. Nu har han spelat en ganska få kamper, men det är nog det bästa då. Och så tror jag ju att de keeperna som är idag kan ha, de har potential att bli lika god eller bättre
Ja. Det är klart att Hannes, och det var lite speciellt för dig som på måte var Hannes närmaste tränare när han reste ner till Frankrike, var det väl det mästerskapet, EM-mästerskapet gick i, och rädda straffen mot England eller Portugal eller vad det var, och så spela verkligen bra mot de största guttarna.
Nej, det var ju självklart väldigt gøy, för att han kom ju hit och hade varit skadad, som det var ju en uppbyggingsfase kan du säga, si. Han var inne här speciellt i de första par månaderna, även om säsongen var, alltså han spelade första seriekampen, han kom väl på torsdag och vi hade första seriekamp på söndag och han spelade då, så han hade ju en väldigt bra utveckling mens han var, och så är det ju när vi jobbar väldigt gott i lag. Han var otroligt professionell, otroligt lärevillig. Han, jag var ju i 2016, så var jag väldigt färsk som tränare på A-lagsnivå kan du säga, si, men min idé det tog han väldigt till sig, så det var egentligen bara att gunna på med han då. Så han var väldigt sån lärevillig, han var väldigt intresserad i vad jag tänkte om keeperspelet, min filosofi, och den köpte han 100%, så det var, och har ju fått tilbakemelding om det fra han i ettertid, at det var av stor betydning, for at han gjorde det såpass bra da, den i det mesterskapet som gjorde at den jobben som vi sammen gjorde, det var ikke bare jeg som, men selvfølgelig den innsatsen også la ned, ble avgjørende for at EM 2016 ble nok et minne for livet for han da, og alle islendinger.
Når vi snakker om keepere, da, så det noen som har spurt om hvordan det går, står til med keepere fra Nordland. Og da har vi jo, du har jo en
ja.
Som du jobber med nå, men det noen keepertalenter der ute?
Det har, det altså nu, igjen så jeg på aldersbestemte landslag, det ingen liksom fra 17-18 år og oppover som aktuell på landslag i dag. Så tror jeg det litt sånn variabelt hvordan det jobbes med keepere rundt omkring. Nå jeg keepertrener på A-laget til Bodø, så har vi en keepertrener nå som mer og mer til stede i akademien, Alex Jensen, som gjør en god jobb med de yngre der, og det tror jeg utrolig viktig for å få opp de unge fra Nordland. Så det nå det nok den beste unge i Bodø-Glimt med Markus Andersen, og så må vi fortsatt bare jobbe for å få opp den flere av de unge nordnorske keeperne da, for at det de der de også, det mange nordnorske unge spillere, og så det å få de keeperne, men det tror jeg trengs oppfølging fra de litt yngre enn det, kanskje den oppfølgingen de får i dag da. Jeg tror det viktig.
Ja, for du sa jo at det har vært veldig mange gode keepere innom Glimt, men vi må jo nesten til, hvis vi utelukker deg da, som har hatt en kamp innimellom, så må vi nesten tilbake til Toril Horn fra Brønnøysund, siden sist vi fant en nordlending mellom stengeren på Glimt.
Ja, det stemmer det. Og før det så var det vel egentlig han Tor Arne Aga og Ola Arvid Lagne, så det liksom, det har vært litt, vi var jo noen i den, kan si, når jeg var på landslag, så alle prosent landslag, så var det han, en som heter Morten Olsen, som var et par-tre år yngre enn meg, som var på alle prosent landslag, og så var det en som var Erling Bakkemo, som var et par-tre år yngre der, som også var oppe og nikka blant de beste i Norge da, men etter det så har det vært litt, har det vært færre da, før han Markus kom. Vi hadde en som heter Alexander Vangen, som vel, 30 år nå da, som også var litt innom landslag. Så det har blitt litt for lang tid mellom de her da.
Ja, men hvorfor det? Er det vanskeligere å være keeper enn spiss? Jeg vet ikke.
Ja, altså det jeg tror først og fremst så må du finne de typene som har lyst til å være keeper. Det liksom, det jo, jeg tror jo...
Er det litt sånn, spesielle?
Ja, det det nok også mange som hevder at vi spesielle. Ja. Jeg vil jo si at spesielt med positiv fortegn da.
Jeg tror det har vært litt gæren,
men så tror jeg også det at media, de liksom, media, nå det sosiale medier, ikke sant, de fokuserer i veldig liten grad på keepere. Det Ronaldo, Messi, Rooney, Torres, Gerrard, ikke sant? Det veldig sjeldent at det blir liksom stjernene i en keeper. Så jeg tror det kan være også en sånn medvirkende årsak til at det færre som har lyst til å være keeper, at det de stjernene som blir fokusert på rundt omkring, det i veldig, veldig liten grad keeper. Men så tror jeg vi må bare jobbe videre med å finne de her typene som har lyst, og så må vi gjøre det til en kul greie å være keeper. Det tror jeg er viktig. Og så må de også følges opp på et ordentlig vis da, og der har vi kommet et steg videre i Bodø-Glimt heldigvis.
Og så må vi ikke glemme at han Ivar Andreas Foren sto jo fast for Mjøndalen, og er vel nordlending, så det har ikke vært helt
Nei, det har de ikke.
Men jeg lurer på, er det ikke litt kjedelig? Nå vet jeg at du hadde lyst til å prate opp keeperrollen her, men sånn som å spille keeper når laget ditt gjør det så bra og er stort sett i angrep, og jeg ser jo så mange keepere som går rundt og drikker litt vann og hopper litt for å
få spreng tid til å gå. Spreng frem og tilbake langs 16 meter og holde seg varmen, så Nikita gjorde på slutten av sesongen når det begynte å bli ganske kaldt, da de på sprang og satt i garderoben i pausen. It's so cold. Nei, det er jo ikke det. Altså, du har valgt å bli keeper på grunn av at du synes det artig. Det jo mange som spør meg, er det ikke kjedelig å holde på med fotball? Klart, hvis du ikke interessert i fotball, så det jo kjedelig å jobbe med fotball. Men det du interessert i fotball, det det artigste du driver på med, så jo det veldig gøy å holde på med. Og det jo liksom, er det ikke kjedelig å være advokat om å lese alle de her alle lovene, ikke? Nei, for dem så det jo ganske artig å være radikal, for det artigste de gjør, det derfor de holder på med det. Så vi som, eller jeg får si de da, som keepere, de gjør det jo på grunn av, de synes det det artigste de holder på med. Da. Så Men jeg skjønner spørsmålet da, at det liksom, du stiller der, du jo egentlig, du blir som regel, enten så det helt greit, eller så du syndebok. Det jo veldig sjelden at, ja, takket være keeperen, takket være keeperen, takket være keeperen, uke ut og uke inn. Det skjer jo ikke, ikke sant? Så det jo, du jo litt sånn utsatt posisjon, men i... I all hovedsak så det der på grunn av det synes det artigste de gjør da. Mm.
Men du jo, altså nu det jo bra stund siden du spilte kamp sist, men du har jo vært i kamptropp senest i 2020 vel?
Ja, det har jeg. Nei, altså siste seriekampen jeg spilte, det var i 2013. Og da var det, da var 2013 rykket vi opp, da spilte jeg vel 5 eller 6 kamper. Holdt det 0 i 4 av de. Og så ble jeg satt ut av laget. Da kom det en sånn, leide inn en annen keeper, og det synes jeg var feil. Helt feil da. Bare så det jeg sagt. Og da la jeg opp, eller tredje meg litt, eller trakk meg litt tilbake med å være, ok, jeg skal være tredje keeper, men begynne å tenke på trenerrollen da. Så da var jeg liksom tredje keeper og assisterende keepertrener fra 2014, med sånn Tor Arne Aga, som har vært... Min mentor på mange måter, som jeg har lært mest av som keepertrener, hadde lyst til å trekke seg tilbake. Og han tror jeg også hadde tenkt at når jeg var moden for det, så skulle jeg ta over etter han da. Men det var både i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, og til og med i 2020 så har jeg hatt kamper på benken. Og som jeg var inne om eller tidligere da, at... De her, man sett på benken, håper han skal gjøre bra, håper han skal bli skadet for at, eller håper at han skal drite seg ut, eller bli skadet for at han skal lov til å spille. Det var totalt motsatt nå mot Viking i første serierunde. Det var så, jeg hadde ikke trent noe, så jeg trener jo, men ikke trent fotball. Så da var det sånn, hvis jeg kommer inn på det, må jo se så komisk ut at det helt utrolig.
Men hadde du ikke bittelitt lyst?
Ja, så når vi leder 4-2 og det 1 minutt igjen, så er jeg, ok, nå kan du gjerne skje noe.
Kjetil, bytt meg.
Ja. Men nei, det var vel, da kjente jeg på det liksom. Ellers har det vært, ja, nå er jeg klart å komme inn på, jeg er forberedt og alt det der, ikke sant? Og nesten håpet at jeg skal låte å spille, men den kampen mot Viking, da må jeg si at det var... Da var jeg nervøs for det motsatte. Og det var jo litt sånn her, vi ble jo testet, så fikk jo sånn temperaturtest før kampen. Og Nikita hadde, det var veldig varmt, og han hadde på seg mye klær, så han målte litt for høyt. Så han ble liksom stående der og test han for temperatur. Det tar 5 sekunder hver spiller, men han ble legen stående med i 2 minutter, så det begynte jo litt sånn å... Og de spillere begynte å frate litt, og liksom, Jonas, så må du begynne å gjøre det klart der, ikke sant? Men heldigvis så han fikk av seg klærne, og så kom temperaturen ned der han skulle være, for han hadde vel på seg noen boblejakke der i 22 varmegrader, og det var ikke så... Det heita opp kroppen uten at det var feber, da, så...
Det var ikke sånn at han la inn og sånn, halta litt forbi deg og prøvde å skremme deg.
Ja, han gjorde heldigvis ikke det, så han var en bra lagspiller der.
Men vi var jo litt inne på landslaget. Rollen din der, du er keepertrener på U21-landslaget.
Jeg er keepertrener på, heter fra U18 til U20. Det fungerer på den måten at... nå skal vi i gang med et nytt lag som er født med de som blir 18 år i år, så de er født i 2003, og da er det sånn at da har vi de, altså målet i første omgang for oss, det laget som starter nå, det er å komme til EM-slutspillet om 1,5 år, som er sommeren 2022, og det er liksom, nå har vi forhåpentligvis samling i slutten av februar, og så er det en turnering i juli, og så er det en turnering i juni, og så er det en turnering i september, og så det er EM-kvalik første runde i oktober. Og da må vi komme som en eller nummer to i den gruppa, der tror vi har Wales, Kosovo og Georgia, og den turneringen som spilles i Norge. Blir vi nummer en eller nummer to der, så havner vi eliterunden, og den er i påfølgende mars. Altså mars om 1 år. Ja, og da er det også en turnering med 4 lag, så vi møter alle sammen, og vinneren der går til EM,
okay,
som er neste år. Men så er det sånn at hvis vi ikke kommer som nummer 1 eller nummer 2 i oktober, så er vi ute. Da er laget ferdig. Og blir vi slått ut i turnering, går vi videre i oktober og blir slått ut i mars, er laget ferdig. Men klarer vi å vinne de her to, eller komme på nummer en eller nummer to i oktober, og vinne i mars om ett år, så kommer vi til EM, som da en sommeren om ett og et halvt år. Og da det sånn at, i og med at vi jobber med det her, oddetallet, ikke det som 3-5-9, ja, de kan gå til VM. Så hvis du kommer til EM og blir blant de fem beste EM, så skal du spille VM til neste år, og da de 20 år. Så da det liksom, de startet som U18, så det U19 EM til neste år, som vi forhåpentligvis klarer å komme oss til, og forhåpentligvis ett år etterpå, så det U20 VM.
Og da følger du laget.
Følg laget.
Som trener. Ja, 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 ja. Og da det jo da sånn selvfølgelig at hvis dere ryker ut, så det ikke en ny sjanse neste år, for da de spillere for gamle.
For gamle, og da det liksom deres neste U21 da. Og det, eller det, Norge har også litt sånn, kan lage sånn U20-lag for at det ikke skal bli for lang tid mellom U18 og U21 da. Så kan de sette i gang og ha noe sånn treningskamp mot andre nasjoner. Så.
Det en som spør her om du bruker rollen din som trener på landslaget til å rekruttere spillere til Glimt?
Nei, det har jeg aldri, det kan man jo ikke gjøre. Det sier seg selv, men jeg har jo øynene oppe, kan du si, når jeg på samling, og når vi og jeg bruker jo kunnskapen og kjennskapen min til de spillere, både når vi skal møte dem, og hvis at det skal være aktuelt at de kan komme hit. Så det jo liksom, vi har nå to spillere her som jeg hadde på landslag, både han Elias Hagen og han Hugo Vetles. Hugo Vetlesen var jo på det laget som vi klarte å kvalifisere til U20-VM, som da var i 2019. Så det jo liksom... Han og jeg hele tiden synes har vært en god spiller, og når muligheten bydde seg for at vi kunne få han hit, så sier jo jeg selvfølgelig min vurdering av han, både som spiller og som type, da, inntil til resten av trenerteamet. Da,
men det må være litt vanskelig når du har en spiller på landslaget ditt som du skal møte med Glimt i Elitserien, spiller på et annet Elitserielag, eller?
Nei, jeg synes det fordel. Det fordel, ja. Synes jeg. For da har jeg en ganske bra kjennskap til spilleren. Han styrke og svakheter som...
Ja, men du bruker det da?
Ja, ja. Ja, det best at det er. Men vi har jo Åsmund som jobber tettest opp mot analyse. Jeg har et utrolig godt øye til både hvordan lag og enkeltspillere er da. Men jeg kan gjennom min kunnskap kanskje supplere litt på enkelte spillere da, hvis jeg har møtt har de på landslaget.
Tida går ifra oss denne gangen også. Vi har mange lytterspørsmål. Kanskje vi skal ta en liten runde på det nå. Bare sett av en liten noen minutter til å svare på spørsmål.
Jeg tror vi gikk gjennom spørsmålene her, så kommer på eller ser at det veldig mye spørsmål om kropp. Så jeg lurte på om vi skal gå
inn der. Kan du ha noe med det bildet som vi lagt ut på Instagram i går?
Ja, men jeg spurte deg da, hva slags bilde du ville ha ut? Sånn fotballbilde, litt mer profesjonelt, eller så sa du det som viser mest mulig kropp. Ja. Og jeg la ut det som viste mest mulig kropp.
Ja. Jeg hadde vel funnet et med enda mer kropp.
Ja da, jeg hadde flere. Ja. Men det noen som lurer på om du bedre trent nå enn du var da du var aktiv som spiller?
Ja, det jeg. Og... merkelig egentlig det der i forhold til jeg har jo også sagt det at hadde jeg suttet på den kunnskapen jeg gjør i dag når jeg var ung aktiv, så tror jeg at jeg kunne blitt en bedre spiller da. Jeg var, nå jeg sånn 83-84 kilo tung, har en fettprosent på, som selvfølgelig ganske lav til å være en mann på min alder, men jeg liker å trene, liker å holde meg i form. Men det går jo litt på kunnskap, hvordan man skal klare å få til det der da. Mitt første år når jeg kom tilbake fra, da hadde jeg bodd i USA da, frem til 2003, og da var det jo, da var jeg sikkert 10-15 kilo tyngre, litt godt røslig, og det husker jeg var en kommentar, en kompis var i Thailand på ferie da, traff vi noen sånne finner da, og da er vi liksom etter sesongen tatt sølv i Eliteserien og Cupen, og i bare overkropp, men liksom det velta litt over linningen der da. Så ja, hva du gjør for noe? I'm a professional football player. Og så de bare med store øyene kikker på magen. Men svaret er enkelt. Ja, jeg er bedre i formen, så er jeg jo ikke bedre fotballform, for jeg er jo mest av litt fart og spenst da, selvfølgelig, i og med at man trener mindre på det. Sånn lange skiturer og ja, løping er jo ikke akkurat kompatibelt med å bli veldig eksplosiv. Da. Så jeg har jo nok mistet litt på eksplosivitet, men jeg klarer å spreng. Jeg tipper jeg har spreng miler på 40 minutter. Da. Så det er jo er ganske bra.
Men det har fått et spørsmål om en som tydeligvis kanskje ønsker å nærme seg deg da, så sportslig kanskje og kroppsmessig. For han lurer på om du har noen trenings- og kostholdstips.
Nei, jeg har jo en sånn guilty pleasure. Jeg jo så utrolig glad i smågodt, så jeg spiser jo smågodt flere ganger i uka. Men jeg tror jo det det her, jeg har jo lest, og mange sier sånn, spis små måltider, flere av de hver dag, men det jo et enkelt regnestykke det der. Hvor mye tar du inn, og hvor mye forbrenner du? Og jeg veldig nøye, jeg prøver ikke å spise meg sånn ribbemett for ofte, så det, så trener jeg stort sett hver eneste dag. Men jeg tror det der at man ikke spiser for mye er lurt, så altså, kan man kose seg med god mat, men prøve at det ikke blir sånne voldsomme mengder da. Og så må du trene, så må ta deg ut litt av og til. Både sånn kondisjonstrening og styrketrening tror jeg også er lurt da.
Det var noe som... Ja,
ja. Ja, det er ikke noe, men jeg tenker at det der... Ja, så kan jeg oppfordre folk til å la være å spise, men at du er litt nøye med hva du med inntaket tror jeg er lurt da. Så jeg er jo alene, så jeg har ikke det der at... må kose meg med kjæresten med god mat hver eneste kveld. Jeg slipper det.
Hva gjør du når du ikke her på Aspmyra?
Nei, da...
Har du noen hobbyer?
Jeg har egentlig ikke noen hobby. Det får si at det trening. Så nå når det vinter, og forhåpentligvis, rett å si det, forhåpentligvis blir det snø, så liker jeg å gå på ski. Sommeren liker jeg å sole meg, liker jeg å være ute og trene. Jeg med kompiser, hvis man har tid til det. Det jo en jobb det her som ganske altoppslukende, som tar en del tid. Så jeg jo veldig glad i å reise. Når jeg ferie, når det fri, så prøver jeg å reise. Og det liksom, hvis jeg kan si det noe sånt da. Og så jeg glad i, etter hvert, de siste årene blir glad i å se serie på Netflix, eller Sumo, eller NRK, eller hva det måtte være for noe. Altså.
Er du litt for rastløs egentlig, til å sette deg ned og se en...
Nei, egentlig ikke. Jeg har bare tenkt at serier, altså alle prater om, det høres så kjedelig ut. Jeg ser heller en film. Men så har jeg funnet ut at serier jo veldig mye bra i det, da. Så det vel det mer går på, da. Så er det prøver nå, om ikke følge opp, men møte de som er onkel til, og sånn. Og så er det mor som jeg prøver å besøke noen ganger i uka, da. Så være med venner, så det er det. Men noen sånn utpreget hobby har jeg ikke, men jeg har nå allerede sagt til de her guttene på laget som å spille golf flere ganger i uka, den simulatoren, jeg skal hive meg med der, så kanskje jeg skal ta opp den golfpinnen da, etter hvert der, for at det har jeg gjort litt tidligere.
Et spørsmål her som, jeg vet ikke om du klarer å svare på det, men det er jo noen som da antar at du skal være med i kamptropp i 2021, og så lurer jeg på hvilken nummer du har lyst på drakta.
Det håper jeg jo selvfølgelig ikke at det skjer da, men det blir jo, nummeret blir jo alder. Så nå er det, så hvis det blir en kamptropp før 21. september, så blir det 44, og hvis det blir en kamptropp etter 21. september, så blir det 45.
Ja.
Så det var det som var tanken med, jeg hadde jo hatt 12 i alle år da i Bodø-Glimt, men den var jo opptatt når jeg var på... var i kamptropp mot Viking i første serierunde, da var det 43 som var det helt naturlige tallet å ha på ryggen. Da. Så, og det fikk jeg faktisk spørsmål om, det, skal den selges i supportershoppen? Så det,
ja,
var bare et spørsmål da. Så. Ikke flere som stilte meg det spørsmålet.
Det kommer vel til å ta av interessen etter denne podcasten sikkert. Andreas Mosti lurer på hvor mange nummer for liten trøya og shortsen du hadde på deg under bortekampen mot Molde i mai 2018, va?
Nå husker jeg ikke akkurat spesielt den kampen der, men vanligvis så er det jo, så bruker jeg small i shorts og small til medium i den der tettsittende overdelen der, så det er ja, jevnt over ett nummer for lite tipper jeg, vi kan si på det her på treningsstøyet, det er jevnt ett nummer for lite, ja.
Du, et litt mer seriøst spørsmål fra Orakel i Nord som lurer på om du kan røpe hva slags unggutter, lokale unggutter vi kommer til å se mest til og høre mest om i 2021.
Nei, den synes jeg er litt vanskelig. Vi har jo Runar Hauge, Ask Kjerransson Skau, Sebastian Tonekti, ja, som er, og flere som begynner å banke på A-laget Bodø-Glimt. så det jo liksom spennende å se om de tar de stegene som vi håper og tror at de skal ta for at de skal markere seg mer og mer på Bodø-Glimt. Så det liksom de som yngre, som veldig mye yngre enn det, vanskelig å si, for det skjer veldig mye med spillere fra de 14, 15, 16 år til de 20, og hvor, når tar de det her? Når tar de det og klar til å spille fra barlaget til Bodø-Glimt? Det varierer litt fra spiller til spiller, og hvor mye de ønsker det selv. Alle har muligheten til å vise frem på trening hver eneste dag, og så det om de til syvende og sist gjør det godt nok da. Det det som blir avgjørende i forhold til hvor mye de får spille, og når tid de får sjansen da.
Ja, jeg tror vi får bare si at vi gleder oss til å se Glimt i 2021, og så håper at det blir like artig som det var i fjor, og så takker vi så mye for at du stakk innom oss.
Tusen takk for at du fikk lov til å komme, og igjen, det en stor ære.
Ja, da var Jonas Kolstad gått ut, og så har vår alles Ørjan Berg kommet inn i studio vårt. Velkommen hit.
Tusen takk.
Nå jo du her som daglig leder i barne- og ungdomsavdelingen i Bodø-Glimt. For å fortelle litt om hva dere holder på med for tiden, og jeg skjønner at samfunnsansvar et stikkord.
Og ja, det 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 jo for Bodø-Glimt. Og Bodø-Glimt har jo samfunnsansvar alltid gjort det. Vi drar på besøk, vi drar ut, og så driver vi jo en barne- og ungdomsavdeling i Glimt da. Med cirka 300 spillere og 600-800-900 foreldre, alt ettersom. Og pårørende og interesserte da. I tillegg til Glimt-akademiet. Så det gjør vi jo. Og så har vi letet etter måter å på en måte utvide samfunnsansvaret litt i Bodø da. Og en av tankene at man kan være et lite sånn hjerte i bydelen her i sentrum. Med Aspmyra som et hjerte. Da. Det en av tankene knyttet til klubblokalene her. Se om vi får til noe der. Så det blir spennende å se. En annen tanke vi har det jo å ta gatelaget glimtvis som frem til nyttår var en del av Kirkens Bymisjon og som også det nå i januar og februar og da glimtvis ute av Kirkens Bymisjon av økonomiske årsaker rett og slett.
Ja, så, det forsvinner på en måte, det tilbudet der.
Ja, det tilbudet forsvinner, og det vil jo være enkelt og greit katastrofalt, for det det beste ettervernet som i forhold til rus og psykisk helse, og det det jo både forsket på og veldig godt dokumentert, så det vi nødt til å få til. Så vi setter nå sammen med Bodø kommune og Kirkens Bymisjon og prøver å finne en løsning økonomisk, sånn at vi kan ta glimtvis rett og slett inn i Glimt som et lag i Bodø-Glimt og videreføre det tilbudet i Glimt da.
Det jo veldig spennende.
Ja, det veldig spennende, og et lite tips og det kanskje litt reklame det her, men sjekk den nye serien Petter Uteligger, Idretten skaper sjanser, der det en god del om gatefotball, og det få et lite vått øye når du sitter og ser på hva det betyr. Vi har jo hatt et samarbeid med Kirkens Bymisjon og Glimtvis nå gjennom noen år, og vet hvor mye det betyr for de som med på det fotballtilbudet. Mm. Og så har jeg bare lyst til å undersøke at det her jo ressurspersoner, ikke sant? Som kommer inn i Glimt, så hvis vi får til det her, så har vi landet en fantastisk god signering allerede før sesongen startet.
Da blir det veldig mange flere morsomme kamper også.
Ja, absolutt. Det det ikke tvil om. Mye trening og mye kamper, så ja.
Men det mulig vi gikk litt fort frem her, og det kanskje noen som setter og hører på nå og tenker sånn, hva i all verden de snakket om? Kan du forklare hva Glimtvis for noe?
Ja, det kan jeg gjøre. Det et fotballtilbud for kvinner og menn med utfordringer innenfor rus og psykisk helse. Da. Og det har fungert fantastisk bra, og all ære til Kirkens Bymisjon og drevet det tilbudet nå. Det fungerer veldig bra, så vi egentlig viderefører et ferdig opplegg i Glimt da, i regi av Bodø Glimt er tanken bak det. Så det jo et ettervern da. Det fotballtrening to ganger i uka, veldig lav terskel på å få lov til å være med. Det som jeg sa, det kvinner og menn. Det en ganske sånn vid forsamling, vil jeg si, som har funnet i lag og har det veldig bra i lag. Og som passer på hverandre, ikke sant? Og vi ser at det fungerer, og Bodø kommune har jo sagt det, at dette et veldig, veldig effektivt tilbud, aktivitetstilbud og ettervern, som de veldig gjerne vil ha videreført i Bodø. Da.
Men da tanken å på en måte ta glimtvis inn under den store glimtparaplyen, og gjøre det til et fullverdig glimtlag?
Helt riktig. Det akkurat det det ja.
Ja. med ja, trenere som er ansatt for å jobbe med de og...
Ja.
Ja. Det høres jo helt fantastisk ut.
Ja da, nå jo ikke det her landet enda, så vi har en måned på oss nå. Kato Moan, som har vært trener og trener for Glimtvis og ansatt i Kirkenes Bymisjon, midlertidig ansatt i 2 måneder til i Kirkenes Bymisjon med midler fra Bodø kommune. Så vi har vel 30 dager igjen å få det her i boks på. Jobber som sagt sammen med kommunen, så det blir veldig spennende.
Ja, vi får bare krysse fingrene for at det går i orden og at vi får et glimtvis inn i klubben. Det hadde jo vært veldig bra.
Det hadde vært veldig bra. Det går ikke an at ikke Bodø skal ha det tilbudet. Det kan vi ikke la skje. Så vi tror både politikere vi har pratet med og kommunen, ikke sant, rusenheten, oppvekstkulturkontoret er veldig positivt at dette skal vi klare å få til i lag da.
Vi krysser fingrene for det. Ørjan Berg, takk for at du stakk innom oss. Regine, vi skal ikke videre, vi skal runde av.
Vi runder av.
Takk så mye for i dag.
Ja.
Eller for nå.
For nå. Og gleder oss til neste
Ja,
episode.
Absolutt. Husk å trykk på abonner da, hvis du likte det du hørte.
Ja, og gi oss noen stjerner også kanskje, hvis du likte det ekstra godt.
Ja, gjør det.
Ja.
Ha det.